Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prishtina do të tejkaloj planin e Atisarit, thon analistët e çështjeve politike në Kosovë. Ministri i Punëve të Jashtme të Suedisë Carl Bildt thot se çështjen e Veriut duhet ta zgjidh Prishtina. Silvio Berlusconi pritet të jap dorëheqje. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri italian Silvio Berlusconi ka thënë presidentit të këtij vendi se do të jap dorëheqje pasi qeveria të miratoj ligjin për stabilitet ekonomik që pritet të ndodhë javën e ardhshme. Qeveria e kryeministrit italian Silvio Berlusconi ka fituar votat e besimit në parlament, por ka dështuar të fitoj shumicën e plot prej 316 ulseve. Votimet erdhën në mes të dyshimeve për leadershipin e Berlusconit dhe shqetësimeve për rritjen e rrezikut të borxheve të Italisë. Presidenti Giorgio Napolitano u takua për rreth një orë me Berlusconin pasi kryeministri humbi shumicën parlamentare. Politikanët grek do të vazhdojnë sot bisedimet mbi formimin e një koalicioni të ri qeverisës. Kryeministri grek George Papandreou u largua nga parlamenti në Athinë në orët e hershme të sëmërkurës pasi maratona e bisedimeve nuk dha rezultat. Udhëhecit e partive greke kanë qenë të mbyllur në bisedime që nga e hëna në përpjekje të krijimit të një koalicioni të përkohshëm. Ata deri tani kanë rënë dakord për të shtyrë përpara fondin shpëtimtar evropian përpara zgjedhjeve të reja në shkurt. Shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde ka paralajmëruar se bota është në rrezik të hyrjes në pasiguri dhe jo stabilitet financiar, duke i bërë thirrje kështu ekonomive aziatike të jenë të vëmendshme. Duke folur në forumin financiar ndërkombëtar në Pekin, Lagarde tha se Azia nuk është imune ndaj problemeve që aktualisht kanë përfshirë eurozonën. Këto komente ajo i bëri në vizitën e saj dyditore që po i bën Kinës, ku fokusi i bisedimeve do të jetë thellimi i krizës së borxheve në Evropë. Bisedimet e saj me zyrtar kinez pritet të prekin çështjen e kontributit të mundshëm të Kinës për të ndihmuar në ballafaqimin e krizës në eurozonë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Lira.
Zenel, veri mbetet në qendër të vëmendjes së shtypit kosovar. A ka diçka rreth kësaj teme sot?
Po, Lira, e përditshme e koaditore bën të ditur se Këshilli NATO-s me pjesëmarrjen edhe të ambasadorëve të vendeve tjera që janë pjesë e KFOR-it kanë diskutuar për situatën e veri të Kosovës me çast diplomatë të disa vendeve anëtare të NATO-s. I kanë thënë gazetës se nuk fshehin frustrimin për situatën e tillë në terren ku është e qartë se serbët lokal po luajnë me kredibilitetin e ushtarëve të NATO-s, por po ashtu kanë përsëritur se në Bruxelles dominon qendrimi se tash nuk duhet ndërmarrë ndonjë hap i cili do të shfrytëzohej nga nacionalistët në Serbi për të dëmtuar, si thuhet, pozitën e presidentit Boris Tadić. Gazeta thekson se ndonë se diplomatët e shteteve anëtare të NATO-s pranojnë se edhe respekti për presidentin Tadić është duke u zbehur në mesin e shteteve anëtare të aliancës, sidomos për shkak të mungesës të thirrjes së qartë të serbëve në veri të Kosovës që të heqin barikadat. Këto burime, sipas koaditore, pohojnë se duhet insistuar në një zgjidhje politike në të cilën rol konstruktiv duhet të kishin Prishtina dhe Beogradi. Elvira.
Zenel, si komentohet interpelanca e djeshme në kuvendin e Kosovës për raportin e progresit?
E përditshme e Kosova sot në këtë temë vlerëson se parlamentarët e Kosovës janë shëndruar në kuvendar dhe ekzistoi po i shmangen mandatit të tyre si përfaqësues të interesave jo thjesht të elektoratit, por të gjithë qytetarëve të vendit. Në këtë frymë, sipas gazetës, debati për raportin e progresit u transformua në një arenë akuzash ndaj njëri tjetrit, duke i ikur temave që trajtohen nga Komisioni Evropian. Gazeta vlerëson se politikanët pa asnjë përjashtim kanë përgjegjësinë kryesore për ngjecjen, regresin apo progresin e limituar që është vizuar qartë në raportin e Komisionit Evropian. Në këtë kuptim, gazeta thekson se bardhësit e pushtetit nuk mund të shpëndajnë përgjegjësinë e cila ligjërisht u takon atyre. Më tutje, Kosova sot thekson se politizimi i seancës parlamentare ishte i pritshëm, ndërsa interesi i qytetarëve është që sfidat nga raporti i progresit të adresohen drejt, sepse siç ka vënë në re gazeta, fare pak prej tyre u trajtuan ndjen kuvendin e Kosovës, duke lënë kësaj të zhgënjur një opinion të tërë publik që sipas Kosovës sot pret më kot një diskutim serioz të shqetësimeve të cilat e brejnë qytetarin për ditë. Elvira
Zenel, çka do të veçoje përfund?
Nga përdisja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë ndryshimet eventuale në kabinetin qeveritar të Kosovës. Sipas zërit, përfaqësuesit e Aleancës Kosova e Re kanë vendosur që të mos e lënë të qetë kryeministin Hashim Thaçi, sepse ky i fundit ka zbaritur deri tani zbatimin e marrëveshjes për bashkëqeverisjen mbas cilës partnerit në koalicion AKR-s t'ia jap edhe një ministri të re. AKR-ja duket se i ka shtuar apetitet me këtë kuptim dhe ky subjekt politik që drejtohet nga zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli fillimisht ka kërkuar ministrin e arsimit, por pasi kjo nuk ka ndodhur, AKR-ja tashmë ka kërkuar që të marrë në duar dikasterin e zhvillimit ekonomik. Burimet zërit të afërta me zëvendës kryeministrin Pacolli thonë se gjithçka ka të bëjë me planin e AKR-s për zhvillimin ekonomik, i cili sipas këtij burimi është i vdekur, nëse edhe më tutje ministrin e zhvillimit ekonomik e drejton Partia Demokratike e Kosovës, shkruan veshtjerash e përditshmja zëri, bazuar në burime nga zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Analistë të çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se Prishtina zyrtare nuk do ta mbajë deri në fund qëndrimin se çështja e veriut të zgjidhet vetëm brenda kornizës së planit të Atisarit. Naim Rashiti, analisti i grupit ndërkombëtar të krizave, thotë se treni i Atisarit për veriun ka ikur dhe se proceset integruese të BE-s do ta detyrojnë Prishtinën që të mendojë për diçka më përtej këtij plani. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Prishtina zyrtare, autoritetet politike dhe shoqërore në Kosovë janë shumë këmbëngulëse që lidhur me integrimin e veriut të Kosovës të mos lëshojnë pe për te i planit të presidentit Atisari. Por analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se Prishtina zyrtare do të jetë detyruar që ta tejkalojë këtë plan, ndonse ai do të shërbejë si bazë bisedimeve të mundshme të Prishtinës me serbët e veriut të Kosovës apo edhe me vet Beogradin zyrtar. Naim Rashiti, analist i grupit ndërkombëtar të krizave, vlerëson se qëndrimi i ngurtë i Prishtinës zyrtare është rezultati i mosprofundimit të procesit me shpalljen e pavarësisë së vendit, por edhe njohjes së pamjaftueshme të situatës në veri si dhe mungesës komunikimit ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe serbëve të veriut.
Realisht trenet i Atisarit për veriun ka ikur dhe situatë që parë jemi tash dhe proceset që do të vijnë në vazhdem, si dhe mos ato proceset e gjusë dhe brez, do të detyrojnë Prishtinën që në fund të mendoj diçka për më të përteje planit Atisarit. Me siguri Prishtina për kohë gjatë dhe nësistoj në bazët e planet atësarët dhe fundamentalisht në provizionet e planet atësarët, por realisht Prishtina do të ullit të avullin në verion, po qoftë edhe me Belgraden në planet atësarët.
Ndërkaq, politikologu Behlul Beqa i vlerëson se vendimi ngurt i Prishtinës zyrtare për të mos diskutuar asgjë lidhur me verion jashtë kornizave që je plani atësarit, do të ndryshoj varësisht nga kërkesa e faktorve në bashkësinë ndërkombëtare.
Pikërisht duke ju referuar rrethanave dhe mënyrës se si ka vepruar politika kosovare deri më tash, mendoj se sigurt është se ky vendim do të ndryshojë derisa të aprovohet një vendim i ri i cili do të jetë në momentin kur bashkia ndërkombëtare kërkon diçka tjetër kësaj asaj çfarë ka deklaruar deri më tash publikisht pushteti i Kosovës.
Rashiti thekson se disa diplomatë dhe birokratë evropian kanë shprehur qendrime të ndryshme për zgjidhjen e çështjes së veriut si status special, Atisari plus apo autonomi, por Rashiti thot se të gjitha ato kanë një emërues të përbashkët, lëvizjen për te i planit të Atisarit.
Në fund se si do të quhet, ndoshta pak ka rëndësi. Po ajo që do të jetë është për te i Atisarit, do të krijojnë disa kompetenca më të fuqishme për komunat në veri, ndoshta edhe përmes një krijimi të një asambleje për verion, do të kenë disa garancione më të fuqishme se përket funksionimit të policisë autonome, lokale dhe gjykatave.
Ndërsa politikologu Beqa i thotë se kërkesa që parashtrojnë zërat e ndryshëm ndërkombëtar për një qasje të veçantë ndaj veriut nënkupton respektimin e gjendjes faktike në veri, po por si pas ti kjo krijon huti te kosovarët sepse nuk është definuar nëse kërkesa shkon në drejtim të asaj që të respekton faktorët të cilët si pas ti janë blokues të proceseve dhe ngritës të barikadave.
Ata faktikisht janë sot sinonim për gjithëpërfshirjen, sinonim për një status të veçantë dhe sinonim të cilët faktikisht e zgjidhin çështjen e veriut të Kosovës pavarësisht se çfarë pasojë do të ketë më vonë. Po mendoj se kjo qasje është prapë gabueshme dhe kjo qasje do të ngjitë edhe CB tjerë në pjesët tjera të Kosovës.
Ndryshe, zyrtarët e qeverisë së Kosovës në vazhdimsi kanë përsëritur qëndrimin se çështja e veriut dhe integrimit të saj në rendin kushtetues të Kosovës nuk do të zgjidhet jashtë kornizave që ofron plani i Atisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lidhur me çështjen e veriut të Kosovës, ka folur edhe ministri i punëve të jashtme të Suedisë, Carl Bildt. Gjatë vizitës së djeshme në Kosovë, ai ka thënë se janë institucionet kosovare ato që duhet të fitojnë për krahjen e qytetarëve të veriut të Kosovës. Sipas tij, arritjen e një marrëveshje të qytetarëve mund ta bëjë vetëm Prishtina dhe askush tjetër. Nga ana tjetër, ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj ka përsëritur qëndrimin e institucioneve të Kosovës për sa i takon çështjes së veriut të vendit, që nuk do të ketë kthim në gjendjen e para 25 korrikut. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Ministri i punëve të jashtme të Suedisë Carl Bildt ka thënë se institucionet kosovare duhet të fitojnë për krahin e qytetarëve të veriut të Kosovës. Sipas tij, arritjen e një marrëveshje të qytetarëve nuk mund ta bëjë Bashkimi Evropian, NATO apo dikush tjetër, por vetëm Prishtina.
That is not entirely easy, but needs to be done because otherwise there's a risk of that problem being there for quite some time to come.
Kjo nuk është e lehtë, por duhet të arrihet. Në të kundërtën ekziston rreziku që ai problem mund të zgjas për një kohë. Nuk janë në pyetje ditët dhe javët, por është në pyetje çështja e viteve për të pasur integrim të plot, tha Bildt. Diplomati suedez Bildt ka thënë se perspektiva evropiane dhe zhvillimi ekonomik janë qendrore në këtë rrugë përmes të cilës mund të arrihen përparime edhe në fusha të tjera. Bildt në një konferencë me gazetarë ka thënë se për të kaluar problemet në veri nevojitet një proces i durueshëm dhe afatgjatë.
There are quite a number of people up there who don't like the independence of Kosovo. And whether you can turn them around, I don't know. But there are quite a number of Serbs living to this after the Ibar.
Në veritë e Kosovës ka njerëz që nuk e duan pavarësinë e Kosovës, por ka edhe serb të cilët jetojnë në jug të lumit Iber dhe nuk jam i sigurt që ata thonë se e duan pavarësinë e Kosovës, por ata e kanë pranuar pavarësinë dhe jetojnë në të. Ky ka qenë progres sepse situata nuk ka qenë kështu para disa viteve, deklaroi Bildt. Në anën tjetër, ministri i punëve të jashtme Enver Hoxha ka përsëritur qëndrimin e institucioneve të Kosovës për sa i takon çështjes veriut të vendit, që nuk do të ketë kthim në gjendjen e para 25 korrikut.
Kjo dhënë që çësia jonë është që nuk ka kthim në status quo. Nuk ka kthim në situatën para 25 korrikut. Nuk jem të interesuar të lëvizme nga një status quo e parë, një status quo të dytë. Jem kundër krimit të ndonjë situatë të konfliktit të ngrirë dhe jemi pajtuar që ndryshimi i kufive në Ballkan është një temë e mbyllur. Askush në Evropë nuk e mbështet ndryshimin në kufive dhe tendencat për ndarje territoriale apo etnike apo diçka të njëjtë.
Gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë, ministri suedez është takuar me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Nga takimi i tyre u bë e ditur të jetë biseduar për forcimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet Suedisë dhe Kosovës, si dhe për perspektivën evropiane të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Prishtina do ta tejkaloj planin e Atisarit, thon analistët e çështjeve politike në Kosovë. Ministri i punëve të jashtme të Suedisë Carl Bildt thotë se çështjen e veriut duhet ta zgjidh Prishtina. Silvio Berlusconi pritet të jap dorëheqje. Dëgjues të nderuar, këtu mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.